Uvaženi slušaoci, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske donijelo je rješenje kojim se dozvoljava obnova parohijskog doma u Srebrenici. Tim povodom razgovaramo sa parohom srebreničkim protojerejem Željkom Teofilovićem. Oče Željko, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Recite nam nešto o obnovi i sanaciji ovog devastiranog parohijskog doma u Srebrenici, o obnovi ovoj dozvoli.
Pa evo, prije svega da pozdravim vaše slušalce i da nešto kažem. Ovaj parohijski dom u Srebrenici je prije rata služio, znači, za kancelarijski prostor crkvene opštine Srebreničke. U toku rata je devastirano bez čaše. I mi smo odlučili posle rata, sada, znači, evo, nazad dvije godine, da obnovimo taj parohijski dom i da u prostorijama parohijskog doma uredimo i spomen sobu za postradale Srbe od Srbnjeg kraja, jer se o tom malo govori, o stradanjima i zlodjelima koji su bili na prostoru Srebrenice u toku rata, posebno u periodu od 1992. do 1995. godine, gdje je preko 3000 pravoslavnih Srba ovdje na ovom prostoru stradalo, i mi smo u spomen i čast tim žrtvama htjeli da u sklopu parohijskog doma izradimo jednu takvu spomen sobu.
Oče, recite nam nešto još, kako ste planirali dalje izgradnju nakon i obnovu nakon ove dozvole koju ste dobili?
Pa, tu je bilo malo problema zbog same strukture vlasti koja je u Srebrenici. Znači, mi nemamo podršku opštinskih vlasti, pošto je na čelu opštine Bošnjak načelnik, i sama inicijativa obnavljanja ovog parohijskog doma i stavljanje u funkciju i stavljanje spomen sobe učinila se nekom kao smetnja i provokacija u ovom gradu. Zbog toga smo mi prije 5 mjeseci dobili zabranu od urbanističkog inspektora, nedefinisanu zabranu, da odstupamo od gabarita prethodnog predratnog parohijskog doma, što nije tačno, i ovo ministarstvo je to i potvrdilo sa svojim rješenjem kojim stavlja van snage rješenje urbanističkog inspektora iz Srebrenice, da je to neosnovano rješenje i da Srpska pravoslavna crkva nije odstupila od predratnog izgleda parohijskog doma i njenih gabarita, kako je i u postojeći, nego samo pristupila sanaciji, znači obnovi na postojećim temeljima i sa postojećim zidovima koji su ostali.
Ovaj parohijski dom već bi bio i završen da nije bilo obustave radova, ili tako?
Da. Pa evo, 5 mjeseci je to u stvari stagniranje, stajanje u mjestu. Mi smo mislili da upriličimo za Petrov dan, znači na 12. jula ove godine, da se taj parohijski dom osvešta i da spomen soba bude otvorena, jer je Petrov dan kada se sjeća i obilježava molitveno parastosom na ove žrtve koje sam pomenuo ranije, znači srebreničkog kraja. Znači, da nije bilo te zabrane, ovih 5 mjeseci bi bilo trud i rad na izgradnji i dovršenju ovog parohijskog doma.
Što se tiče izgradnje ovog parohijskog doma, vi ste inače posjedovali saglasnost od opštinske inspekcije, a i nijeste odstupili od projektovanih dimenzija objekta.
Ne. Znači, to je čisto jedan politički akt i nije to prvi put da se crkvenoj opštini u Srebrenici na takav način ne da normalan rad. Imamo problema i s jednom crkvom koju smo započeli u Potočarima, isto kao spomen crkvu u stradalim žrtvama, koja je do današnjih dana, znači od 2000. godine, stoji sa zabranom na toj lokaciji da se ne smije raditi. Isto tako i sa parohijskim domom, to je jedna opstrukcija koja ide od samog načelnika ove opštine, i on, znači, neće i ne da da iz ove opštine izađe jedna druga strana priče, odnosno istina o stradanju Srba na ovim prostorima, i svaka akcija Srpske pravoslavne crkve se na ovakav način dočeka od strane opštinskih vlast. Parohijski dom se, znači, gradi na postojećim temeljima, znači na svojoj ličnoj, znači, imovini crkvene opštine Srebrenica, i projektnom dokumentacijom ne odstupa ni milimetra od onoga što je bilo ranije, a za to je dokaz sama urbanistička saglasnost koja je data na osnovu dokumentacije projekte za taj parohijski dom. Znači, rješenje je izdato neosnovano, i samo taj inspektor koji je izdao to rješenje nije pogledao čak ni predmet, nije pogledao ni dokumentaciju priloženu na osnovu čega je crkva dobila urbanističku saglasnost.
Oče Željko, vi ste paroh Srebrenički, šta možete reći našim slušaocima još o crkvenom životu u vašoj parohiji?
Pa Srebrenica je jedno mjesto velikog stratišta svih naroda i to ne treba zaboraviti. Znači, jedni i drugi narodi, pravoslavni i bošnjački narod je stradao na prostoru Srebrenice. Samo je Srebrenica stvar jedne politike koja se kreira u Sarajevu i teško je Srbima koji žive ovdje na ovim prostorima, zato što je u periodu od 92. do 95. godine preko 50 srpskih sela uništeno i zatrveno. Znači, tu ne postoji mogućnost da se obnovi i da se započne život i cijelo čak ovih 15 godina ili 10 od završetka rata. Odnos opštinskih vlasti, odnos donatora koji dolaze ovdje u Srebrenicu je dvostruk, znači srpskim povratnicima se ne daju donacije da bi mogli da nastave i da obnove svoj život u tim selima koja su spaljena, dok se na drugoj strani obilno to daje, a ne vidi se rezultat jer nema dovoljan ni broj ni povratnika bošnjačkog naroda. Ni oni nemaju, koliko se ovo vidi, ovih 10 godina interes da se vraćaju u ovu opštinu. Tako da je Srebrenica jedno teško mjesto za življenje, evo je posle rata, upravo zbog tih te nedovoljne, da kažemo, sigurnosti jednim i drugima u toj nekoj materijalnoj podršci, a Srbima pogotovo zato što Srebrenica, evo vidite, u medijima ne govori o toj drugoj strani da su ovdje Srbi postradali u periodu 92. do 95. godine. Govori se samo o stradanju Srba 95. o stradanju Bošnjaka 95. godine, što strašno boli ovaj narod ovdje, što se zaboravlja ta istina i što jednostavno niko neće da pomogne ovom narodu koji živi ovdje.
Oče Željko, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i želimo puno uspjeha u daljem radu na obnovi crkvenog života u vašoj parohiji.
I ja želim da pozdravim vaše slušalce i sa Božim blagoslovom i molimo se Gospodu Bogu da nam da snage i vama u Crnoj Gori koja je isto tako ima puno iskušenja upravo zbog te, da kažemo, nerazumijevanja crkvene jerarhije crkvenog života. A evo i mi s ove strane imamo svojih problema, ali nadamo se da će Gospod Bog biti na pomoći nama i vama i pozdravljam vaše slušalce.
I mi se nadamo da će tako biti. Oče Željko, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama, zbogom.
Zbogom, uvaženi slušalci, razgovarali smo sa parohom Srebreničkim protojerejem Željkom Teofilovićem.